Tile barika da, n'i ye jateminɛ kɛ sani ɲɔgɔn ye yɛrɛ ka kɛ, baara caaman kɛra, président caaman ni olu bisimila français ŋa tɛ donc k'u hakilinaw ta baara in kan ka kɛ cogo min, u ka ye cogo ye min ye ŋa tɛ lakana cogoya la u ka jamana kɔnɔ, n'o ye Mauritanie président ye, Mali président, Burkina président ani Niger ni Tchad président. Kuma kɛra o fɛ ŋa tɛ donc président fɛ n'o ye Macron ye k'u hakilinaw ta. Mais jateminɛ kɛra k'a fɔ ŋa tɛ donc comme G5 ɲɛmaaya a taara ka di Tchad ma, ale y'a ɲini k'a fɔ a bɛ militaire ba kelen ɲɔgɔn ɲini ŋa tɛ k'a fara ŋa tɛ donc k'o bila kɛnɛ kan ŋa tɛ donc o fɔra. Ko kɛlɛ min kan ka kɛ bi ŋa tɛ n'o ye terrorisme kɛlɛ ye, n'o ye maa ye ŋa tɛ n'o ye jihadikɛlaw ye, k'a fɔ ŋa tɛ donc kɛlɛ tɔ bɛ bonya ka taa ŋa tɛ donc a bɛ wara ka taa. Baara min kan ka kɛ fɛn o fɛn n'o ye renseignement ye, fɛn o fɛn ni baara wɛrɛ kan ka kɛ min b'a to kɛlɛ in bɛ se ka kɛ cogo min, donc o wulilen don ka jɔ o la ŋa tɛ donc pour que baara in bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan, baara in ka se ka kɛ jɛya kɔnɔna na.
San duuru kɔfɛ ni marimafɛnw bɛ ka ci a mara kɔnɔ, n'a bɛ ka yira u dɛsɛra ka yɔrɔw lakana sɛbɛ yɛrɛ la, e ko taabolo kura man ka boloda nin ko in na wa? Barisabu mara ka segin yɔrɔ la ni lakana ma sabati a bɛ gɛlɛya. Lakana dun tɛ se ka sabati ni sigidadenw fana sen ma don a ko la. Nka an bɛ yɔrɔ min na taabolo man ka falen wa?
Jateminɛ kɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen min y'a to gɛlɛya nana ka kɛ bi an bɛ yɔrɔ min, a ka ca ni marifa miliyɔn damani ye min bɛ miliyɔn damani bɔ min bɛ an ka sahɛli jamana kɛnɛw kan. Donc o marifaw sɔrɔla ye cogo min na ka caman bɛ yen ŋa tɛ n'olu cira o de ye gɛlɛya nana ye ŋa tɛ donc k'a lase surtout Libi ka ko in na. Bi an bɛ yɔrɔ min n'an bɛ fɛ yɛlɛma ka don ka fɔ n'o ye sigibolo n'o ye administration ye n'an b'a fɔ ko ma olu ka sigi so ŋa tɛ donc école ka sigi so ŋa tɛ dɔgɔtɔrɔso ŋa tɛ donc olu ka sigi so baaraw ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na a tɛ se ka kɛ ni lakana tɛ yen. O lakana in tɛ ni bi ŋa tɛ ko an ka kalan ni ye jateminɛ kɛ ŋa tɛ donc groupement kɔnɔna na fo ka se Mopti maraw la ŋa tɛ ka sa ŋa tɛ donc sahɛli yɔrɔ bɛɛ la an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ŋa tɛ donc bi ko kalan ka tɛ donc o kɛlen ka dankari k'a la. Donc pour que olu ka se ka segin forcément administration kan ka segin armée kan ka segin parce que armée de bɛ kɛ ɲɛbila yɔrɔ ye ka yɔrɔ fura ka jɛ ŋa tɛ donc n'o kɛra ani jamanadenw ka hakɛ min kan ka d'o ma pour que baara ka se ka kɛ parce que ni ye jateminɛ kɛ ŋa tɛ bɛ gɛlɛya de y'a to nin fɛn bɛɛ warala e gɛlɛya de y'a to bi ŋa tɛ donc pour que au moins o ka se ka segin aussi armée ka se maa o maa bɛ fɛ ka jɛ ka baara kɛ jamana jamanadenw bɛ fɛ ka baara kɛ armée fɛ o ka se k'o lakana parce que ni i ye kuma ɲɛfɔ ye o n'o b'a dɔn fɔ i n'olu jɔra ka kuma projet bɛ tila ka taa k'i nin bɔ donc kɔnɔna na pour que o bɛɛ ka se ka bɔ il faut que baara ka se ka kɛ lakana ka se ka di olu yɛrɛ ma.
Faransi jamanatigi ka weledani farafina sahili jɛkulu ɲɛmɔgɔw ma, e ko nin t'a waati ye o jamana ɲɛmɔgɔw k'a jira k'a fɔ ko olu ka kan ka segin mara ninnu kɔnɔna na barisabu ekɔliw datugulen don dɔgɔtɔrɔsow datugulen don fɛn fɛn bɛ se ka sigidamɔgɔw dɛmɛ a sigi la mara kɔnɔ fo o de ka kuraya. Nka e fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Mali la jamana fanga bɛna mun de kɛ walasa u ni sigidadenw ka baara ɲɔgɔn fɛ ka dusu kɛlɛ a ɲɛma?
Kɛlɛli ye fɛn fɔlɔ ye ŋa tɛ donc c'est-à-dire a fɔra sigi ka fɔ kan ka kɛ ŋa tɛ donc en même temps ni min y'i ban sigi ka fɔ ma min kan ka kɛ o kan ka kɛ i bɛ Mali ta i bɛ kɛlɛ. O fɔlɔ ye min ŋa tɛ donc hakilijagabaw de kan ka kɛ baaraw kan ka kɛ ŋa tɛ donc ko an k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛlɛ in kɛ. Kɛlɛ ninnu tɛ se ka kɛ ŋa tɛ donc ni musaka ɲɛnama t'i bolo, kɛlɛ ninnu tɛ se ka kɛ ni marafɛn ɲɛnama t'i bolo ŋa tɛ donc baaraw kan ka kɛ o de la. Donc ni Ala sɔnna ŋa tɛ n'o kɛra ka ɲɛ ŋa tɛ donc kɛlɛ ŋa tɛ donc an bɛ se ka se tigiya sɔrɔ.